ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა დიფუზო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს 1 საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. კიევში ევროინტეგრაციის მომხრეთა დემონსტრაციის დაშლისას არის დაზარალებულები. დღეს კაიროში შეტაკებები მოხდა პოლიციასა და საპროტესტო აქციის მონაწილეთა შორის. შოტლანდიის ქალაქ გლაზგოს ცენტრში პოლიციის ვერტფრენის ჩამოვარდნის მსხვერპლი სამამდე გაიზარდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. კიევში ევროინტეგრაციის მომხრეთა დემონსტრაციის დაშლისას არის დაზარალებულები. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება დამოუკიდებლობის მონუმენტთან სპეცდანიშნულების რაზმის ბერგუტის მიერ ჩატარებული ოპერაციის დროს 1000-მდე დემონსტრანტი იყო დარჩენილი. ახალგაზრდებს, მათ შორის ქალებს, რომლებმაც მონუმენტთან გაათიეს ღამე, ხელკეტები ურტყეს, მიწაზე ათრიეს ფეხებით ძემეს. სულ ცოტა 30 ადამიანია ჰოსპიტალიზებული. მაიდანი მხეცურად გაწმინდეს, ათობით დაშავდა, ათობით დააკავეს, ასეთი რამ უკრაინას არ ახსოვს, დაწერა მოვლენათა თვითმხილველმა სახელმწიფო რადის ოპოზიციონერმა დებუტატმა ანდრეი შევჩენკომ თავის ტვიტერზე. მისი სიტყვებით, შტურმი დილის 4 საათზე დაიწყო. 21 ნოემბრიდან მოკიდებული უკრაინის დედაქალაქის ცენტრში უვადო აქცია მიმდინარეობდა ხელისუფლებისადმი მოთხოვნით, რომ ხელი მოეწერა უკრაინასა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შეთანხმებისთვის. 29 ნოემბერს სახელმწიფოს მეთაურმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა უარი თქვა ამ დოკუმენტის ხელმოწერაზე აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე, რომელსაც ვილნიუსმა უმასპინძლა. დღეს კაიროში შეტაკებები მოხდა პოლიციასა და საპროტესტო აქციის მონაწილეთა შორის. დემონსტრაცია მიმართული იყო მასობრივი აქციების ჩატარების შესახებ ახალი კანონის მიღებასთან დაკავშირებით ჩატარებული დაპატიმრებების სერიის წინააღმდეგ. იუწყებიან, რომ უშიშროების ძალებმა გამოიყენეს ხელკეტები და ცრემლდენი გაზი, რათა გაეფანტათ დემონსტრანტები, რომლებიც პოლიციას ქვებს ესროდნენ. როგორც Associated Press-ი იტყობინება ადგილობრივ მასმედიაზე დაყრდნობით, რაიონში, რომელშიც შეტაკებები მოხდა, შეწყვეტილია ტრანსპორტის მუშაობა, დაიხურა მაღაზიები. ეგვიპტის ხელისუფლების მიერ ერთი კვირის წინ მიღებულმა კანონმა, რომელიც დემონსტრაციების ჩატარების წესების გამკაცრებას ითვალისწინებს, ეგვიპტელი აქტივისტების აღშფოთება გამოიწვია. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. შოტლანდიის ქალაქ გლაზგოს ცენტრში პოლიციის ვერტფრენის ჩამოვარდნის მსხვერპლი სამამდე გაიზარდა. ხელისუფლება შიშობს, რომ მსხვერპლის რიცხვი შეიძლება კიდევ გაიზარდოს. ჰოსპიტალიზებულია მძიმედ დაშავებული 32 ადამიანი. გრძელდება სამაშველო სამუშაოები. რამდენი ადამიანია დარჩენილ ლუთხანის ნაგრევებში, რომელსაც პარასკევს საღამოს დაეცა ვერტფრენი, ჯერჯერობით უცნობია. წინასწარი მონაცემებით, ავარიის დროს ლუთხანაში სულ ცოტა 120 ადამიანი იყო. ვერტფრენში სამოქალაქო მფრინავი და 2 პოლიციელი იმყოფებოდნენ. ავარიის ადგილი გადაკეტილია. ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის იკისროს სირიის ქიმიური არსენალის ლიკვიდაცია. შაბათს ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ოპერაცია 2014 წლის შუაში ჩატარდება ამერიკის გემზე, სავარაუდოდ ხმელთაშუა ზღვაზე. ორგანიზაცია იტყობინება ასევე, რომ 35 კომპანია მზად არის საამისოდ სამრეწველო ნაგავსაწვავი ღუმელების შესათავაზებლად. მათ მიაჩნიათ, რომ მომწამლელი გაზის ამ მეთოდით განადგურება ყველაზე უფრო უვნებელია. სირია დათანხმდა თავისი ქიმიური არსენალის ლიკვიდაციას, რათა თავიდან აიცილოს შეერთებული შტატების მხრიდან სამხედრო დარტყმა, რომლითაც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს დაემუქრნენ. მას მერე რაც აგვისტოში მიამბოხეთა წინააღმდეგ გამოყენებულ იქნა ნერვულ პარალიტიკური გაზი. ამ იერიშის შედეგად ასობით სამოქალაქო პირი დაიღუპა. Pakistanis premier-ministri Nazar Sharifi დღეს ავღანეთში ჩავიდა, რათა ავღანეთის ხელმძღვანელობასთან მოითათბიროს თალიბებთან სამშვიდობო დიალოგის შესაძლებლობებისა და ეკონომიკური პრობლემების, მათ შორის რეგიონის ენერგომომარაგების შესახებ. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ისლამაბადს მოუწოდებს დახმარება გასწიოს თალიბების გავლენიან ლიდერთან აბდულ განი ბარაბასთან მოლაპარაკებების გასამართად, რომელიც სექტემბერში გამოვიდა პაკისტანის ციხიდან. რუსეთის სამხედროები დღეს დილიდან ქარელის რაიონის სოფელ ღოღეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე კვლავ გამოჩნდნენ იმ ადგილას, სადაც რამდენიმე დღის წინ საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლებმა, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის აღმნიშვნელი ტრაფარეტები დაამონტაჟეს, მავთულ ხლართების გავლება განაახლეს. საფორტიფიკაციო ნაგებობებისთვის გათვალისწინებული ლითონის ბოძები რუსეთის მესაზღვრეებმა აღნიშნულ ტერიტორიაზე უკვე მიიტანეს და ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების სამუშაოებს შეუდგნენ. ეს გახლართ ახალი ამბების დღევანდელი გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. გარემოს დამცველები დიდი ლილოს ნაგავსაყრელის გადატანას ითხოვენ. აჭარიდან ციტრუსის ექსპორტის პრობლემები, უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს რეგიონული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“, რომელშიც დღეს სპორტზე ვისაუბრებთ. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. გარემოს დამცველმა ორგანიზაციამ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობამ დიდი ლილოს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ექსპლუატაციის შედეგად გამოწვეული პრობლემების შესწავლის ანგარიში გამოაქვეყნა. როგორც ირკვევა, ნაგავსაყრელზე არსებული პრობლემების ნაწილის აღმოფხვრის მიუხედავად, იქ კვლავაც რჩება ხარვეზები, რის გამოც მოსახლეობა და გარემოს დამცველები პოლიგონის გადატანას მოითხოვენ. გამოკვლევაში, რომელიც საქართველოს მწვანეთა მოძრაობამ ჩაატარა, პოლიგონის მიმდებარე 4 სოფლის 200 მკვიდრმა მიიღო მონაწილეობა. გამოკითხული მოსახლეობის 79% პოლიგონის გადატანას მოითხოვს. ამ მოთხოვნით დიდი ლილოს მოსახლეობა პერიოდულად მართავს საპროტესტო აქციებს. სწორედ პოლიგონის მიმდებარე დასახლების ერთ-ერთი მკვიდრის ხმით იწყება სიუჟეტი, რომელიც ნინო თახნიშვილმა მოამზადა.
ვერ გაძლებ რა, გამორიცხულია რომ იქ იცხოვროს ნორმალურ ადამიანმა. მინდა წამობძანდეთ ჩემ ოჯახში, აი კი ბატონო, თქვენ თუ იქ უბრალოდ სუპრას გაგიშლით, გაგიბეთ, თქვენ თუ იქ ნორმალურად ლუკმატეხოთ. შეუძლებელი. ისეთი რაღაც უნდა გაკეთდეს, რომ ან თუ დაიხუროს და გადავიდეს სხვაგან.
ეს კომენტარი რადიო თავისუფლებას დიდი ლილოს მკვიდრმა კობა არსოშულმა ზაფხულში მისცა. მას შემდეგ ლილოს ნაგავსაყრელზე არსებული მდგომარეობა დიდად არ შეცვლილა. ამას ადასტურებს გამოკვლევა, რომელიც გარემოს დაცვითმა ორგანიზაციამ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობამ ჩაატარა. სოფო ქარჩხაძე გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ლილოს ნაგავსაყრელის მიმდებარე დასახლების, კერძოდ 4 სოფლის მდგომარეობას აღწერს.
ჩვენ არ დაუჯერეთ შორიდან მოსული ინფორმაციას, რომ იქ არის სუნი, არის ცუდი მდგომარეობა, ინფექცია მიმატა და ჩვენი სამშაო ჯგუფი პირადად ჩვენ სულ ყველა ვიყავით ჩასული და პირადად ჩვენ გავაკეთეთ ეს კვლავა და ჩვენ ვეწვლით ის მართლა ცუდი სუნი, რაც ნამდვილად არის იქ.
მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ლილოს ნაგავსაყრელზე გამოვლენილი დარღვევების გამო პოლიგონის მმართველი კომპანია თბილისის ჯგუფი 5000 ლარი დაჯარიმდა და მას სამთვიანი ვადა მიეცა ექსპლუატაციის დროს აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოსაფხროლად, როგორც ირკვევა, პრობლემების მნიშვნელოვანი ნაწილი ისევ გამოსასწორებელია. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ხატუნა გოგოლაძე გვეუბნება, რომ დიდი ლილოს პოლიგონზე ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად კვლავაც დაფიქსირდა მთელი რიგი ხარვეზები, რის გამოც ექსპერტიზის შედეგები უახლოეს მომავალში გადაიგზავნება სასამართლოში, რომელიც საბოლოო ანგარიშით გადაწყვეტს დააკისროს თუ არა კომპანიას ამჯერად უკვე 15000 ლარიანი ჯარიმა.
რაღაც გარკვეული პროგრესი გაკეთებული ამ ბოლო შემოწმებიდან გამომდინარე, როგორიც არის მაგალითად რადარების დაყენება ფრინველებისათვის, რადგან ეს ნაგავსაყრელი ახლოს არის აეროპორტთან ერთ-ერთი პირობა იყო რომ დაეყენებინათ სოციალური გადაადარები რომ უსაფრთხოება ყოფილიყო აეროპორტის თვის უზრუნველ ყოფილი ეს გაკეთებულია ამბოლოს შემოწმებიდან გამომდინარე თუმცა ტექნოლოგიური ციკლი ისევ არ არის ანუ უნდა ხდებოდა ეს დანამვა ესეთი გარკვეული პერიოდულობით შემდეგ ამ წყლის გარკვეულ სადრენაჟო სისტემებში მოქცევა და შიდა ბრუნვა
ნინო ჩხობაძე საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს რომ ადრე თუ გვიან ნარჩენების პოლიგონმა ადგილმდებარეობა უნდა შეიცვალოს თუმცა სანამ პოლიგონის გადატანის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული მისი თქმით აუცილებელია რომ ამ ტერიტორიაზე დამონტაჟდეს ჰაერდამჭერი ნაგებობები რომელიც მოსახლეობას საყოფაცხოვრებო ნარჩენებიდან წარმოქმნილი უსიამოვნო სუნისაგან დაიცავს მაგრამ როგორც ნინო ჩხობაძე გეუბნება ეს არ არის პრობლემის მოგვარების საბოლოო გზა
პრობლემის გადაწყვეტა არის გადატანა ანუ გადაწყვეტილება საკრებულო მაინც უნდა მიიღოს თბილისმა უნდა გამოძებნოს საშუალება რომ გადატანა დაიწყოთ იმიტომ რომ აქ მარტო ეს პრობლემა არ არის მარტო მოსახლეობის პრობლემა არ არის აქ აეროპორტის პრობლემაც აქვს პირდაპირ ხაზზე 7 კილომეტრში აიკავოს ნორმებში თვათ არ ჯდება ეს ქედან გამომდინარე აქ პირველ რიგში რაც უნდა გაკეთდეს გადაწყვეტილებას კენ უნდა წავიდეთ
დიდი ლილოს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონი, რომელიც მთლიანობაში 80 ჰექტარს მოიცავს, 2010 წლის მიწურულს აშენდა. როგორც თორნიკე შიოლაშვილი თბილისის მერიის დასუფთავების სამსახურის უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, საყოფაცხოვრებო ნარჩენი პოლიგონის მხოლოდ 6 ჰექტარზე იყრება. მისივე თქმით, პოლიგონის მშენებლობა ევროსტანდარტების შესაბამისად განხორციელდა. თუმცა, ამ ეტაპზე გარემოსდაცვის სამინისტროს ექსპერტების მიერ მიღებული რეკომენდაციების შესაბამისად, პოლიგონზე მიმდინარეობს დამატებითი დაცვითი ღონისძიებები. გვეუბნება თორნიკე შიოლაშვილი.
მიმდინარეობს პოლიგონიდან ნაჟური წყლის გამწმენდი ნაგებობის მონტაჟი. პოლიგონზე რამოდენიმე წლის შემდეგ ხდება ნაჟური წყლების წარმოქმნა. ეს წყლები იმატებს. უკვე დადგამ ის აუცილებლობა, რომ ეს ნაჟური წყლები გაიწმინდოს. იმისათვის რომ გარემოს არ მიადგეს ზიანი, აქედან გამომდინარე ეს გამწვანე ნაგებობა წლის ბოლოსთვის გაზაფხულისთვის მაქსიმუმ უკვე დამონტაჟდება. ჩვენ ვახორციელებთ ყოველთვიურად ლაბორატორიული დასკვნების გაკეთებას. იქ ხდება წყლის შემოწმება, ჰაერის შემოწმება და შესაბამისად ვაკონტროლებთ სიტუაციას.
მოსახლეობისა და გარემოს დამცველების ნაწილის მოთხოვნას პოლიგონის გადატანის თაობაზე გარემოს დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგოლაძე ეხმაურება. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, პოლიგონის გადატანა საკმაოდ რთული პროცესია. ამიტომ ის მიიჩნევს, რომ თუ კი დიდი ლილოს პოლიგონზე სრულყოფილად იქნება დაცული ტექნოლოგიური ციკლის სტანდარტები, შესაბამისად მოიხსნება დღის წესრიგიდან ნაგავსაყრელის გადატანის მოთხოვნა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, შეგახსენებთ პრაღის სტუდიაში მას ბიძინა რამიშვილი უძღობა. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, მანდარინის ექსპორტი წელს უკრაინაში, რუსეთში, უზბეკეთში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელორუსიასა და ყაზახეთში ხორციელდება. უცხების ინფორმაციით, აჭარის მთავრობის ინიციატივით, ბათუმის სავაჭრო სამრეწველო პალატაში შექმნილია სპეციალური საინფორმაციო ცენტრი, რომელშიც ტვირთის ექსპორტისთვის საჭირო დოკუმენტაცია ერთი ფანჯრის პრინციპით გაიცემა. თუმცა ფერმერები ვარაუდობენ, რომ მათ ციტრუსი წელს რეალიზაციის გარეშე დარჩებათ. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ.
ბათუმის პორტში რუსეთიდან ციტრუსის გადამზიდავ გემს ორი დღის განმავლობაში არ მხოლოდ მეციტრუსეები, არამედ ჟურნალისტები ელოდებოდნენ. ინფორმაცია რამდენიმე დღით ადრე გაავრცელა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ. მათივე განმარტებით გემი რუსეთისკენ ტონობით ციტრუს გაიტანდა. თუმცა 29 ნოემბერს საღამოს აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ როსტომ შერვაშიძემ აღნიშნა, რომ გემი სანაპიროს უამინდობის გამო ვერ უახლოვდებოდა.
გემი რეიდზე დადგა, 7 ტონიანი გემი რუსეთის ნოროსკზე გადატვირთვა მოხდება. ნორანი მუშაობს, მაგრამ გადამზიდავები ჩვენ უშუალოდ ქობულეთში გაკეთდა დიდი საწარმო, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ თურქეთიდან მაცხოვრებელი ხალხი, ფაქტიურად ქართველები არიან, მაგრამ გაკეთდა ძალიან დიდი საწარმო, სადაც დღეღამეში 400 ტონა ციტრუსი გადამუშავდება.
აჭარის ზღვისპირეთში წვიმა ხუთშაბათ საღამოს დაიწყო, მაგრამ ბათუმის პორტის მთავარი დისპეტჩერი თემურ დიასამიძე ჟურნალისტებთან იმას აცხადებს, რომ გემი რეიძეც არ იდგა.
ჩვენთან არ არის ინფორმაცია, რომ რაიმე გემი დაიჯერჯერობი, ჩვენ ველოდები და არის საუბარი, რომ აპირებენ გადატვირთვას.
რეალიზაცია წელს ციტრუსის სეზონის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. რასაც ემატება ასევე მაღალი საბაჟო გადასახადები და დაპირებული ათეთრიანი სუბსიდიის არარსებობა. ხელვაჭრელმა თემურ ზაქარაძემ 15 ტონა არასტანდარტული მანდარინი ვერცერ პავილიონში ვერ ჩააბარა.
წელს ციტრუსის სეზონი ჩავარდა. აგენიუმ დიდვანი სიტყვებით ლაპარაკობენ. ერთი მინისტრის მოადგილე მეორე ჩევედი უკრაინაში. საბაჟოს უფროსი ვნახე, დაველაპარაკე, $160 დააკლო. მაინ მოატყვინონ ბავშვებს. მე 18 წელი ამ სისტემაში ვიმუშავე. მე ახლა იძულებული ვარ, ჩევიდე, მანქანა გამოვიყვანო. ჩამევიტანო ლენინის ქუჩაზე თავრობის სახლთან, ან სოფლის მეორე სამინე გამოვცლი. მადლობას ვეტყვი და წავალ სახში.
თემურ ზაქარაძის პროტესტს იზიარებენ არამხოლოდ ფერმერები. კითხვები აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან აქვს საკრებულოს წევრებსაც. სულიკო მიქელაძე ითხოვს, რომ სამინისტრომ უფრო ქმედითი ნაბიჯები გადადგას.
სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს მე დღეს ვკითხე. რაიმე საინიციატივო წინადადებით ხომ არ მიგიმართავთ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის, რათა არსებული მდგომარეობიდან დაგეღწიათ თავი მეთქი. მაგრამ მათ ეს არ გაუკეთებიათ. ეს გახლავთ სატყუარა, ბავშვი როიტირებს და მისცემენ სატყუარას, რათა შეწყვიტოს სტერილი. ეგა ვერ გადაწყვეტს პრობლემას და მე ვფიქრობ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უნდა დაისაჯოს.
ციტრუსის რეალიზაციის პრობლემა არსებობს ქობულეთის მუნიციპალიტეტშიც. ქობულეთელები ამბობენ, რომ თუკი მანდარინის ჩაბარება დროულად ვერ დაიწყეს, მაშინ ის ცოტა ხანში უვარგისი გახდება.
ხალხს მოტანილი გვაქვს ციტრუსი, კარგიც და ცუდიც. არ ღებულობენ, არავინ პატრონი არ გყავს. ჯერეთი სწორ პასუხს არავინ არ გვეუბნება. რატომ?
სანამ არ იქნება დარიცხვა 10 გაპიკის, 10 გაპიკი აგინე რიცხავენ. თუ სახელმწიფო არ დაგვირიცხავს, მანამდე ვერ მივიღებთ და ეს ნაყოფილიყო 1 ნოემბერში.
ორი დღე შეჩერდი, იმიტომ რომ რაც გოუშვა, პრობლემები შეიძლება იყოს, არ გასაღდა მოსკოვში გადავდივით. არის 50 მმ-ზე ქვევით. 43% 50 მმ-ზე ქვევით. ასე წვილი მანდარინი არ გაქვს. მოთხოვნილება არ არის და გაჩერებული ამის გამო.
მე მაქვს 3 ტონა მანდარინი ჩამოტანილი. 3 ტონაში ალბათ წიღებს ტონა ნახევარს. ტონა ნახევარს ეიღებენ, ვიდრე ისეთ დიდგები გააკეთეს და ისეთი მოცულობა მიმუნდებიან, ასეთები მიმუნდებიან. ამფერი არ უნდებია.
ესე იგი, შემთხვევით ქარხანას მოსხოვეს 42-ის ნაცვლად 55 მმ-მდე აყვანა კალიბრის. ეს თითქმის მესამე ჯგუფის სტანდარტული ნაყოფია და პრაქტიკულად ასე თუ გააგრძელა 1 ტონიდან 200 კილოზე მეტი ჩვენი მოსახლეობა ვერ ჩააბარებს, ასე გამოდის.
აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იოსებ აბულაძე იმედოვნებს, რომ ციტრუსი წელს აჭარაში ფერმერებს რეალიზაციის გარეშე არ დარჩება.
ჩვენ მუშაობთ, ციტრუსის რეალიზება ხდება რუსეთის ბაზარზე გადის, უკრაინის ბაზარზე გადის, თუმცა შეფერხებებია საბაჟო რეგულაციებთან დაკავშირებით, რასთან მიმართებაში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები.
გასულ წელს 1 კილოგრამი მანდარინის ფასი 50 თეთრიდან იწყებოდა. 2012 წლის მონაცემებით აჭარიდან ციტრუსი ექსპორტზე 9 ქვეყანაში გავიდა, მათგან ყველაზე დიდი რაოდენობით უკრაინასა და ბელორუსიაში. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ განვაგზავნოთ ჩვენს გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ფლობად საბჭოს 13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თავისუფლების დღიურების მოსმენა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამისა. შეგიძლიათ კვირას, ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ჟურნალისტი ალექსანდრე ელისაშვილი. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. საქართველოს ახლა დამტკიცებულმა მთავრობამ ერთ-ერთ პირველ საკითხად შავი ზღვის სანაპიროზე ახალი პორტის მშენებლობის საკითხი განიხილა. მთავრობის გადაწყვეტილებით ანაკლიის პორტის პროექტის მიზანშეწონილობის შესასწავლად 5 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოიყოფა. ლაპარაკია იმ ტერიტორიის შესწავლაზე, რომელზეც წინა ხელისუფლება პორტთან ერთად ქალაქ ლაზიკის აშენებას აპირებდა. ამ პროექტის შესახებ უფრო მეც კახა მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
Ახალი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით გამართულმა მთავრობის ერთ-ერთმა პირველმა სხდომამ გადაწყვიტა, რომ მსოფლიოს წამყვანი კომპანიების დახმარებით ანაკლიაში ღრმა პორტის მშენებლობის მიზანშეწონილობა შეისწავლიან. ანაკლიის პორტი ნაწილი იყო პროექტისა, რომელსაც ქალაქ ლაზიკას უწოდებდა ამ იდეის ავტორი ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. მის ამ წამოწყებას სულ რაღაც წელიწადნახევრის წინ ბოდვით იდეას ეძახდა იმჟამად ოპოზიცია, ახლა კი მართველი პოლიტიკური ძალა ქართული ოცნება. კოლხეთის დაბლობის დაჭაობებულ ტერიტორიაზე 9,000,000-იანი ქალაქის აშენება, რომელიც უნდა გამხდარიყო რეგიონული სავაჭრო ეკონომიკური ცენტრი, არარეალურად მიაჩნდათ ქართული ოცნების ლიდერებს. მაგალითად, ინფრასტრუქტურის მინისტრის ამჟამინდელი პირველი მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი წელიწადნახევრის წინ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში სტუმრობისას ლაზიკის პროექტს უამრავი მიზეზის გამო აკრიტიკებდა.
კერძო ბიზნესა რაიმეს წინასწარი ინტერესი იმ სფეროში არ გამოუხატია. ანალოგიური სიტუაცია გვაქვს ლაზიკასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება რომ ირონიულად განვიხილოთ, მაგრამ სასაცილო არ არის.
პროექტის მიზანშეუწყლობას ასაბუთებდნენ ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლებიც, მათ შორის იყო ამჟამინდელი ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადურიც. მაგრამ ამ პოლიტიკური ძალის ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე შავი ზღვის სანაპიროზე 100,000,000 ტონაზე მეტი ტვირთგამტარობის მქონე პორტის პროექტის მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალა. ჯერ კიდევ ორიოდეთვის წინ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ყოფნისას ბიძინა ივანიშვილმა თანაინვესტირების ფონდის პრეზენტაციაზე განაცხადა, რომ ფონდი პირველ რიგში ანაკლიის პორტის მშენებლობას დააფინანსებს.
უნდა აშენდეს მასლიანი პორტი, რომელსაც ექნება წელიწადში 110,000,000 ტონამდე გამტარიანობა. აი მას პარალელურ რეჟიმში განვიხილავდით, სამი პორტის ვარიანტი ჰქონდა და ეს არის საუკეთესო, რომელიც იმუშავებს 12 თვის განმავლობაში, 24 საათის განმავლობაში. მე პორტზე გადავერთვე რამე თუ ფონდთან ვაკავშირებ გლობალურ პროექტებს ძირითადად. ასეთი ფონდის დაფუძნებით პორტის მშენებლობას იქნება გაცილებით გაიოლებული. და ის რომ პორტებზე სულ საუბრობდა წინა ხელისუფლება, მაგრამ მისი აშენების არც პროექტი არსებობდა და არც ნორმალური დაფინანსების ვარიანტი, ჩვენ ეს ყველაფერი რეალობაში შეიძლება მოვიყვანოთ და რაღაც პორტებს შევეხე, მაინც დაგიზუსტებთ, რომ თქვენიც სააკაშვილის საგუადებული იდეა ლაზიკას პორტთან დაკავშირებით, ჩვენმა ეკონომიკურმა ჯგუფმა გააჩია სამი ვარიანტი. ლაზიკა გაცილებით აგებს და ძალიან აგებს ანაკლიის პორტთან, რომელიც არის სიმძლავრით რამდენჯერმე უფრო დიდი.
ბიძინა ივანიშვილი ანაკლიისა და ლაზიკის პროექტებზე ისე საუბრობდა, თითქოს ისინი სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალს წარმოადგენდნენ. მისი განცხადებიდან რამდენიმე დღეში იმხანად ჯერ კიდევ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ჟურნალისტები შეკრიბა და ანაკლიის ტერიტორიის სანახავად წაიყვანა. სააკაშვილი შეეცადა აეხსნა, რომ ანაკლიას და ლაზიკას ერთი და იგივე გეოგრაფიული მდებარეობა გააჩნია.
ანაკლია ეწყება განმუხურის საოკუპაციო ხაზიდან და ანაკლია მთავრდება პატრიოტთა ბანაკის იქით. ესე იგი, მარცხნივ, მარჯვნივ, წინ, აი შენობები და ზღვის აკვატორია, ეს არის სუანაკლია. ლაზიკა, ეს არის უბრალოდ დასახელება პორტის. ჩვენ სალკეს სახელი მოგვიგონეთ პორტისთვის, იმიტომ რომ კურორტი ანაკლიის მოკლა არ გვინდოდა, მნიშვნელოვანი იყო რომ კურორტ ანაკლიასაც გაეგზელები არსებობა და თავის სასტუმროებით და ყველაფრით.
მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით ის თანახმა ახალმა მთავრობამ პროექტი ნებისმიერი სხვა სახელით განახორციელოს და თუ უნდათ ნიუ ჭორვილა დაარქვანო, დასძინა სააკაშვილმა. პოლიტიკური ანალიზის ცენტრის ხელმძღვანელის ვახტანგ ლეჟავას აზრით, თუ ანაკლიის ღრმაწყლიან სანაპიროზე პორტის მშენებლობა დაიწყო, ახალ ხელისუფლებას აუცილებლად მოუწევს ქალაქის მასშტაბების გადახედვა.
ქალი საუბარი ამ პორტთან, ასე ვთქვათ, დიდი ქალაქი უნდა იყოს თუ პატარა ქალაქი. დისკუსია მიმდინარეობს ამაზე. პორტი რომ ვერ იქნება იმის გარეშე რომ მას მოემსახურონ, ცხადია ხო? შესაბამისად რამოდენიმე 1000 ადამიანი იქ უნდა მუშაობდეს. რამოდენიმე 1000 ადამიანი იქვე თუ იცხოვრებს, ასეგები უფრო კარგია, მაგრამ მეორე რომ მონოფუნქციურ ქალაქებს აქვს პრობლემა, ხო? არ შეიძლება ქალაქი იყოს, სადაც ყველა ადამიანი მუშაობს პორტში. მაგიდან გამომდინარე, ხო, ლაზიკის კონცეფცია იყო, რომ ეს არ ყოფილიყო მხოლოდ მონოფუნქციური ქალაქი და ყოფილიყო მრავალფუნქციური ქალაქი, მათ შორის, ასე ვთქვათ, დასავლეთ საქართველოს პოტენციურად ესეთი ბიზნეს, კომერციული თუ ფინანსური ცენტრი.
ვახტანგ ლეჟავა ამბობს, რომ ლაზიკის პროექტთან დაკავშირებით საზოგადოებაში გარკვეული კითხვები არსებობდა. ეს კითხვები ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის აზრით ძირითადად არასწორი ინფორმაციის გავრცელებამ გამოიწვია.
ანაკლიასთან და ლაზიკასთან დაკავშირებით არასწორად წარმოადგინა ეს პროექტი. ყველა დარწმუნებული იყო, რომ თავრობა აპირებდა მას ფულის ჩადებას კონკრეტულად ლაზიკაში. სინამდვილეში თავრობა აპირებდა, რომ აეკეთებინა ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფა ამისი და აჩენი ინვესტორებისთვის მიენდო. ხოლო რაც შეეხება ანაკლიის პორტს, ჩემი აზრით ეს კომერციული პროექტი არის და გაუგებარია ჩემთვის, რატომ აერეოდეს თავრობა.
თავრობის გადაწყვეტილებით ანაკლიის პორტის პოტენციალის შესასავლად სახელმწიფო საპარტნიორო ფონდიდან 5 მილიონი ამერიკული დოლარი დაიხარჯება. ცნობილია, რომ ამ ეტაპზე პორტის მშენებლობის მიმართ ინტერესი გამოხატა ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივითა და კაპიტალით დაფუძნებულმა კერძო საინვესტიციო ფონდმა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახდათ ეკონომიკური მიმოხილვა. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ბოლო დღეებში ჩვენს გადაცემებში დიდი ყურადღება ეთმობა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს, რომელსაც 28-29 ნოემბერს უმასპინძლა ვილნიუსმა. ამავე თემაზე მოამზადეთ ჩვენი უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
რუსეთის სრული ტრიუმფი. ასე ასათაურებს ჩეხეთის გაზეთი ლიდოვე ნოვინის სტატია, რომელიც ეხება მოსკოვის პოლიტიკას ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობაში მონაწილე საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის, უკრაინის, მოლდავეთის და ბელორუსიის მიმართ. სტატიაში ვკითხულობთ.
ყველაფერი დაიწყო 2008 წელს საქართველოსში ომით. მაშინ გამოჩნდა, რომ ბოლო მოეღო საბჭოთა იმპერიის ყოფილი სუბიექტების უფლებას, თვითონ მიიღონ საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. დასავლეთში საზოგადოებრივი აზრისათვის ეს მისაღები აღმოჩნდა, ისევე როგორც კრემლის უფლება გააკონტროლოს პროცესები ამ ქვეყანაში. მოლდავეთი და საქართველო ვილნიუსში ასოცირების შეთანხმებების პარაფირებას მოახდენენ მაშინ, როცა სომხეთმა და უკრაინამ ბოლო მომენტში უკან დაიხიეს. ევროკავშირის რბილი კურსი და უმრავლესობის ნება ვერ შეეწინააღმდეგა კრემლის მუქარას.
კითხულობთ ჩეხეთში გამომავალ კონსერვატიულ ლიდოვე ნოვინიში. მესოფელ გერმანიაში კი ყოველთვიური ზუდდოიჩე ცაიტუნგი წერს, რომ რუსეთს მოუწევს გააცნობიეროს მისი ამბიციური გეგმა, აღდგეს როგორც ზე სახელმწიფო ხანგრძლივ პერსპექტივაში წარმატებული ვერ იქნება.
საბჭოთა კავშირი, რომელსაც რუსეთი აყალიბებს, აქამდე მართლაც მხოლოდ საბჭოთა კავშირის ნაშთს წარმოადგენს. რუსეთის მოსახლეობა პირიქით ხშირად უფრო მშვიდად არის და უფრო პროდასაულურ დამოკიდებულებას ავლენს, ვიდრე მისი ხელმძღვანელობა. ამიტომ კრემლისათვის სახიფათო იქნებოდა ევროკავშირთან ამბიციურ კონკურენციაში ჩართვა, ან კონფრონტაციაც კი ევროკავშირში თავისი მეზობლების ინტეგრაციის გამო.
წერს მემარცხენე ლიბერალური ზუდდოიჩე ცაიტუნგი. გაგაცნობთ შეფასებასაც, რომელსაც ვილნიუსის სამიტზე გამოთქვამს იტალიის კორიერე დელა სერა. როგორც მასში კითხულობთ, სამიც ვერ იხსნის ვერც ის გარემოება, რომ ევროკავშირი დგამს ნაბიჯს საქართველოსთან და მოლდავეთთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დასამყარებლად.
ის, რასაც შეეძლო ძირეულად შეეცვალა ევროპის გეოპოლიტიკური პოზიცია, იყო უკრაინასთან ჩავარდნილი შეთანხმება. თუ ევროპას სურს, რომ გაიმარჯოს, მან პუტინს უნდა ჩამოართვას უკრაინისთვის ეკონომიკური შანტაჟის მოწყობის შესაძლებლობა. ამის გასაკეთებლად ორადორი გზა არსებობს: კიდევ უფრო მეტი ფულის შეთავაზება ან კომპლექსური სამხრივი შეთანხმება ბრიუსელს, კიევსა და მოსკოვს შორის.
წერს ლიბერალურ კონსერვატიული კორიერე დელა სერა. ბოლოს წარმოგიდგენთ საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის სტატიას, რომელიც რამდენიმე გამოცემამ გამოაქვეყნა, მათ შორის გაზეთმა კიევ პოსტმა. სტატია ეფუძნება საქართველოს ახალ პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან ინტერვიუს რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობაზე. ღარიბაშვილი სამწუხაროს უწოდებს უკრაინის გადაწყვეტილებას ვილნიუსის სამიტზე ხელი არ მოაწეროს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, მაგრამ ღარიბაშვილი იმასაც ამბობს, რომ უკრაინა და საქართველო ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. საქართველო გაცილებით უფრო ნაკლებადაა დამოკიდებული რუსეთზე, ვიდრე უკრაინა.
რუსეთმა შესაძლოა პოლიტიკური და ეკონომიკური ბერკეტები გამოიყენოს საქართველოს ზეწოლის მოსახდენად, მაგრამ არ ამგონია ეს სერიოზული ზეწოლა იყოს. ჩვენი ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია და რუსეთმა უკვე აღიარა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. მეტი რა შეიძლება გააკეთონ?
ამბობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი როიტერსთან ინტერვიუში.
მარიამ ჭიაურელმა და ოქროპი რუხაძემ გაგაცნეს უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. კიევში ევროინტეგრაციის მომხრეთა დემონსტრაციის დაშლისას არის დაზარალებულები. სულ ცოტა 30 ადამიანია ჰოსპიტალიზებული. დღეს კაიროში შეტაკებები მოხდა პოლიციასა და საპროტესტო აქციის მონაწილეთა შორის. დემონსტრაცია მიმართული იყო მასობრივი აქციების ჩატარების შესახებ ახალი კანონის მიღებასთან დაკავშირებით ჩატარებული დაპატიმრებების სერიის წინააღმდეგ. შოტლანდიის ქალაქ გლაზგოს ცენტრში პოლიციის ვერტფრენის ჩამოვარდნის მსხვერპლი სამამდე გაიზარდა. ხელისუფლება შიშობს, რომ მსხვერპლი შეიძლება კიდევ გაიზარდოს. ჰოსპიტალიზებულია მძიმედ დაშავებული 32 ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის იკისროს სირიის ქიმიური არსენალის ლიკვიდაცია. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნაზაბ შარიფი დღეს ავღანეთში ჩავიდა. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებ ყოველგვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. იგი დავით ქლიბაძე მოამზადა.
ერთი კვირის წინ შეხვედრისას მე შეგვიწერით, რომ საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიანი ჟაღაძე იქნებოდა ჩვენი სტუმარი. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ნოემბერში 3 ტესტ მატჩი გამართა. ჯერ მოუგო კანადას, შემდეგ წააგო შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებთან და 23 ნოემბერს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მსოფლიო რაგბის მოწინავე ათეულის ღირსეული წარმომადგენელი სამოას ნაკრები დაამარცხა.
რაც შეეხება ამ თამაშებს, კანადასთან პირველი ტაიმი არ გამოგვივიდა სამაგეროდ, მეორე ტაიმში აბსოლუტურად დომინირებდით და დასახურებულად დავიმარჯვეთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ნათამაშები თამაშის შუა ნაწილი არ გამოგვივიდა, ჩაგულვარდა ფაქტიურად სამაგეროდ პირველი საწყისი ნაწილი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დასკვნითი ჩვენი თამაში ვიპოვეთ და ბიჭებმა ძალიან კარგად ითამაშეს, რომ არა ის ფატალური შეცდომა და საჭის შეცდომაც მოდი ვთქვათ, ეს თამაში მოგებული ქონდა. ნუ რაც შეეხება სამოას, აქ კომენტარის ზედმეტია, ნაკრებმა თავის ისტორიაში საუკეთესო თამაში ითამაშა და სოფლიო ზონის სენსაცია გამოაცხადა. ახლა სამოასნაირ გუნდთან მოგება აბსოლუტურად ყველა კომპონენტში და დასახურებული გამარჯვება, ეს უდაოდ ახალი ფურცელია ჩვენს ისტორიაში.
საერთაშორისო ექსპერტების აზრით, ამ ტესტ მატჩებმა საქართველოს ნაკრებს დიდი გამოცდილება შეძინა და რაგბის სამყაროს დაარწმუნა, რომ ახლა მაღალ პროფესიულ დონეზე თამაშობს ჩვენი გუნდი.
რაც მოგცემს ეს, მოგცემს იმას, რომ ჩვენ თამას ავწიეთ, დაბლა დაწევის უფლება აღარა გვაქვს, უამრავი შრომა დაგჭირდება იმისთვის, რომ გავაგრძელოთ, განვითარება რაგბის საქართველოში და შემდეგი 4-5 წელიწადი მეორე ზონის ქვეყნებთან, ისეთები როგორც არის ამერიკა, კანადა, იაპონია, ტონგა, ფიჯი, ძალიან ბევრს ვითამაშებთ, ვისწავლით მათთან თამაშს, მათ დამარცხებას და წელიწადში ერთხელ მაინც ვითამაშებთ პირველი ათეულის ქვეყნებთან, რაც დამატებით უზარმაზარ გამოცდილებას შემძენს.
ასეთი თამაშები რასაკვირველია წინსვლისათვის დიდი სტიმულია და ქართველი რაგბისტების მონდომებას და ენთუზიაზმს გააორმაგებს.
თვითის ფაქტი, რომ ჩვენ ესე ძლიერ გუნდებთან დავიწყეთ მუშაობა, მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენმა საერთაშორისო ფედერაციამ დააფასა ის პროგრესი, რასაც ისინი ხედავენ ქართულ რაგბში და ამიერიდან ამ დონეს და უკეთესი თამაშები პრაქტიკულად გარანტირებულია. და მე დარწმუნებული ვარ, თუ ეს პროცესი ესე განვითარდა და დახმარება, მხარდაჭერა, როგორც მატერიალური, ისე მორალური არ მოგვაკლდება ქვეყნის შიგნიდან და ქვეყნის გარედან, დაახლოებით 4-5 წელიწადში ჩვენ ძალიან მივახლოვდებით ათეულს და რა ვიცი, ნახოთ შეიძლება ამ ათეულის წევრიც გავხდეთ, მაგრამ ვიმეორებ ამისთვის გაათმაგებული ენერგიით უნდა ვიშრომოთ, ძალიან ბევრი უნდა ვისწავლოთ, შედეგი აუცილებლად მოვა.
საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიანი ჟაღაძე გვესაუბრებოდა. მე მხოლოდ დავამატებ, რომ მსოფლიო რაგბის ისტორიაში საქართველოს ნაკრები პირველია კლასიფიკაციით მეორე დონის გუნდებს შორის, რომელმაც შეეძლო მოწინავე ათეულში მყოფი ნაკრების დამარცხება. ეს კი დიდი საქმეა, თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ ფავორიტი ნაკრები გუნდების რეიტინგი ტრადიციული და სტაბილურია.
ეს გახლავთ დავით ქლიბაძის ყოველგვირეული სპორტული მიმოხილვა. გადაცემის ბოლოს ყოველგვირეული რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Карен Гилоян, спортивный комментатор Первого канала общественного телевидения Армении, из Тбилиси спортивный обозреватель Давид Клебадзе и из Баку Рустам Фаталиев, главный редактор сайта azerisport.com. Приветствуем вас в нашей программе.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – спорт на Южном Кавказе и его взаимодействие с государством. Как Армения, Грузия, Азербайджан развивают спорт? Какое участие государства в спорте? Какие стратегии выбраны? Ну, Андрей может продолжить.
Да, ну, может быть, и не только государство, потому что сегодня, как мы знаем, и частный бизнес,
в этой
области очень активен. Интересна стратегия, интересно, как каждая из республик выбирается из периода забвения разных спортивных направлений, которое предшествовало, наверное, ну вот сегодняшнему относительному расцвету.
Итак, я предлагаю начать нашу беседу Карену Гилояну из Еревана.
Добрый вечер. Во-первых, приветствую вас, приветствую гостям из Тбилиси, из Баку. Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Дело в том, что спорт вообще привилегия богатых стран, и наши страны не могут просто сами по себе все это контролировать, дать столько денег, чтобы спорт развивался так, как им хотелось бы. И поэтому богатые люди, как вы говорите, олигархи, иногда участвуют в развитии того или иного вида спорта. Например, Федерацией борьбы сейчас руководит богатый человек из России Самвель Карапетян и очень много денег вкладывает в этот вид спорта, и поэтому у нас в этом году чемпион мира по вольной борьбе после 10 лет перерыва. Президент Олимпийского комитета Армении Гагик Царукян, один из богатейших людей Армении. Знаете, Армения как государство вот дает призовые за, скажем, чемпиона Олимпийских игр. 50 тысяч долларов драмовом эквиваленте, а сам Царукян объявил, что $1 000 000 подарит тому, кто станет олимпийским чемпионом. Есть еще и там тяжелая атлетика, несколько видов спорта, где богатые люди, президенты федерации этих видов спорта. То есть государство дает определенное количество денег, но этого так как не хватает на развитие, на то, чтобы достигли таких целей, ну, чемпионов, я не знаю, медалей, чтобы были. И поэтому добавляют люди, которые при деньгах и которым не жалко тратить деньги ради того,
Карен, что... они это делают смело, потому что не придется платить. Каково вообще состояние спорта? Какова вероятность?
Не-не-не, смотрите, вот я сказал, да, Самвель Карапетян, он же не в Армении работает, свои деньги не в Армении зарабатывает. Он просто любит борьбу, он просто любит спорт и просто любит свою страну, и поэтому дает деньги, чтобы люди хорошо представляли Армению.
Я понимаю, он уже давал какие-то конкретные призовые за какие-то места армянских спортсменов?
Ну, естественно, он уже третий год руководит Федерацией борьбы Армении, и после каждого соревнования, вот мы недавно были в Будапеште на чемпионате мира по борьбе, и оттуда вернулись один чемпион по вольной и одно серебро и две бронзы по греко-римской. И он сразу же буквально отблагодарил и дал те призовые деньги, которые должны были получать.
Понятно. Ну да, это такая нормальная благотворительность, которая свойственна очень многим странам. Армен, мы сейчас перейдем к другому нашему участнику. Давид Клебадзе, я хотел спросить вас вот о чем. Я очень много слышу от своих знакомых из Грузии, что традиционные виды спорта в Грузии, ну, как-то не очень, такие как футбол, например, да, как-то, в общем, скорее мертвы, чем живы, но вот вдруг вперед вырвалось регби. Мы все помним трагическую историю с саночником грузинским, но вот еще один вид спорта, который, видимо, поддерживается. Сейчас идет разговор о том, чтобы послать грузинскую сборную на Олимпиаду в Сочи. То есть все-таки спортивная жизнь, она не затухает, она в каких-то формах развивается.
Нет, ни в коем случае не затухает, это никогда не было так, что затухал. Во всяком случае, любовь к спорту. Были, конечно, такие периоды, года, значит, когда мы добивались очень малых таких успехов. Я хочу напомнить нашим друзьям, значит, из Азербайджана и Армении, у них блестящая спортивная биография в этих республиках. У нас тоже, значит, мы можем гордиться тем, что мы вообще на Олимпийских играх до сегодняшнего дня 3-4 олимпийских медали достигли. Но это не самое главное. Я думаю, что грузины не перестали любить спорт. И есть люди, которые, наш армянский коллега говорит, что деньги, значит, присылают меценаты из России и так далее, армяне по происхождению, по национальности. В Грузии тоже есть такие. Я хочу с уважением вспомнить Бадри Патаркашвили, который тратил огромные деньги на спорт, на чемпионах. Сейчас и Сокар очень активно, значит, это интересно будет знать нашему азербайджанскому другу. И что Сокар тоже, значит, содержит команду Торпедо Кутаиси. Эстафонский ферросплавный завод, значит, Кокая есть президент, который якобы, значит, говорят, что он хочет уходить, и, по-моему, ушел из команды, и они тратили деньги на Эстафоне, значит, команда есть в Эстафоне, очень хорошая команда была, во всяком случае. Коги Топадзе есть меценат такой, значит, который очень помогает горнолыжному спорту. Насчет того молодого человека, который вы вспомнили, его отец тоже занимался этим спортом, санным спортом, он был пионером. Не отец, а дедушка, который тоже погиб, между прочим, трагически, но не на трассе. Вернули в Сочи, значит, наши поедут. Я ни на минуту не сомневался, несмотря на то, что были очень многие против. Особенно, я не хочу политики касаться, но представители национального движения не хотели, чтобы мы поехали в Сочи. Да, я не сомневался в том, что мы поедем туда, потому что, между прочим, причина была такая, что вот это в России происходит и так далее. Я хочу вспомнить, это Кумарташвили, молодой парень, который погиб на предыдущей Олимпиаде, на санной трассе. Единственные журналисты, это россияне, писали правду. Причина какая была, значит, гибель этого парня. Это не опытность этого парня, а плохая трасса. Это было не до конца доведено до кондиции. И российские журналисты писали об этом, между прочим, единственные. И потом где-то в конце тоже начали. Политика была такая, что обижаться Канаду нельзя, обижаться другую страну нельзя. Реально так, мы поедем в Сочи. Обязательно, я не сомневался в этом. И я, честно говоря, несколько раз меня приглашали на телепередачу по этой теме. Я сказал, что я приду и скажу два слова, наши должны поехать, я так думаю. Но что касается помощи государству, практически наше государство вот последние годы особенно, значит, содержит на спорт, и футбол всегда помогал, между прочим. Очень большие деньги шли на футбол.
Спасибо.
На сборных командах. На сборных командах.
Спасибо.
И сейчас, да, извините, извините. И я хочу сказать, что идет полемика, что дискуссия о том, что вот так как клубы очень небогатые, футбольные клубы, чтобы давали деньги этим небогатым клубам. И так происходит, между прочим.
Спасибо, Давид. Мы еще продолжим тему во втором круге. Сейчас у меня вопрос в Баку. Рустам Фаталиев. Рустам, смотрю на новости европейские, да, азербайджанцы спонсируют такие клубы, как Атлетико Мадрид, да, или там Хафиз Мамедов купил акции французского клуба Ланс. То есть понятно, что Азербайджан государство более богатое, чем Армения и Грузия, благодаря нефтяным доходам, соответственно, и деньги у азербайджанских олигархов, предпринимателей, у них их больше, и они идут в Европу. А как вообще дело обстоит внутри?
Ну, начну с того, что Азербайджан — это единственная из южнокавказских республик страна, в которой президентом Олимпийского комитета является действующий глава государства. И, по-моему, это самый главный показатель того, насколько государство заинтересовано в спортивных успехах, насколько оно внимательно к спорту, к развитию спорта и к тому, чтобы спортсмены Азербайджана достигали успехов на международных соревнованиях. У нас на прошлой Олимпиаде были две золотые медали, обе в традиционном виде, в традиционном для Азербайджана виде спорта, вольной борьбе. У нас в Пекине в 2008 году был первый олимпийский чемпион по дзюдо, Эльнур Мамедлик, но вообще-то он второй, так как первый представлял СНГ в 92-м году, Назим Гусейнов, тогда он представлял объединенную команду СНГ. Также, в отличие от других южно-кавказских республик, от Армении и Грузии, у нас в основном президентами федераций спортивных являются министры. Ну вот, например, министр по налогам Фазиль Мамедов возглавляет федерацию борьбы, хоккея на траве. Министр по чрезвычайным ситуациям Кемаль Тенгейдаров возглавляет федерацию тэквондо и бокса. супруга президента Мехрибана Алиева возглавляет Федерацию гимнастики. То есть тут государственная поддержка спорту, она исходит хотя бы из того, что министры возглавляют спортивные федерации. Еще один пример – министр транспорта Зия Мамедов, который возглавляет Федерацию волейбола. Кстати, довольно неплохие успехи есть у волейбольной команды, которая практически постоянно играет в финальных стадиях чемпионата Европы. В последний раз как раз попала в одну группу с Россией. И, по-моему, уже пятый или шестой раз они играют на континентальном первенстве. Конечно, внимание тут огромное. И премиальные за победы на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы, на Олимпиадах, они тоже есть. И я думаю, что они все-таки отличаются от тех, что получают грузинские и армянские спортсмены. Другое дело, как к этим премиям относятся сами спортсмены, потому что иногда мы становились свидетелями того, что такие большие премиальные, они шли скорее спортсмену во вред. Но это говорит не о том, что щедрость – это плохо. Скорее, это говорит о профессионализме самого человека, самого спортсмена. Ну вот лично для меня, если ты получаешь за свою работу хорошие деньги, если ты получаешь за свою работу хорошие премиальные, то ты должен стараться еще больше, потому что если будешь побеждать дальше, будешь получать больше. Видимо, не все считают
не для всех это так,
как я. Да, не для всех это истина. С другой стороны, есть еще один момент касаемо футбола. Все-таки это спорт номер один, от этого никуда не деться. Сейчас Азербайджан в последнем рейтинге FIFA занимает 95-е место. Не самый, конечно, лучший результат, но учитывая то, что совсем недавно мы еще не входили в первую сотню, это какой-никакой прогресс. Конечно, для той же Армении, которая сегодня, по-моему, стала 34-й в мире, Армения опережает Азербайджан в рейтинге FIFA, но, с другой стороны, азербайджанские клубы выступают в Еврокубках удачнее. И, кстати, в футбольных клубах тоже. Например, президент Международного банка Азербайджана, он также является главой совета правления бакинского Интера. Долгое время президент Сокар, о котором сказал грузинский коллега, Сокар поддерживает футбол не только в Грузии, но и в Азербайджане. Президент Сокар является главой ассоциации футбола, главой АФА. До этого он возглавлял футбольный клуб «Нефчи», самый известный футбольный клуб в Азербайджане. То есть я хочу сказать, что государственная поддержка, безусловно, в Азербайджане есть. И я думаю, что спортсмен эту поддержку чувствует. Но опять-таки повторяю, все зависит от того, как сам спортсмен относится к своему делу. Коллега из Армении сказал, что спорт – это роскошь не для бедных стран. Я немножко позволю не согласиться с ним. Понимаете, для меня что главное? Для меня главное, чтобы спортсмен был лицом страны, скажем так, да? Вот когда мне говорят про Ямайку, первое, что я представляю, первое, кого я представляю, это не Боб Марли, это Усейн Болт. И мне кажется, что вот он стал символом Ямайки. Все-таки мне кажется, что ни в Грузии, ни в Армении, ни в Азербайджане сейчас нет спортсмена, который бы вызывал ассоциацию у кого-то за рубежом при произнесении слова там Грузия, Армения или Азербайджан. Я думаю, вспоминают все-таки что-то другое, а не спортсменов. И мне, как спортивному журналисту, хотелось бы, чтобы в этом плане наши спортсмены были более известными. А для этого надо просто побеждать.
Можно? Я хочу добавить. Да, это хорошо, что значит, наш бакинский друг сказал, что коллега сказал, что у нас в Закавказье нет сейчас такого спортсмена, который, значит, и так далее. Но я хочу сказать, признать это, и мы должны знать и в Армении, и в Азербайджане, и в Грузии. Армения может гордиться, что имеет такого хорошего футболиста, высококлассного футболиста, каким является настоящий день Гэнджи Хинтарян. Он, наверное, настоящий день лучший футболист не только Закавказья.
Прекрасно. Спасибо, Давид. Я хотел перевести тему немножечко в другое направление. Я хотел поговорить о том, где государство, в принципе, должно присутствовать. Это о системе спортивных школ. Во многих странах этим занимается именно государство. На низовом уровне развития спорта без государства просто невозможно. Эти школы были в советское время. Мне хотелось бы узнать, как это сегодня функционирует. И вопрос в Ереван, Карен Гелуэн. Расскажите, вот что делается в этой сфере.
С вашего позволения, я, во-первых, отблагодарю своего грузинского коллегу за счет Генриха Мхитаряна. Да, на самом деле так и есть, потому что не только Генриха Мхитаряна, но и Юра Мовсисяна все знают. По крайней мере, в данный момент лучший бомбардир российской премьер-лиги. И благодаря этим ребятам Армения сейчас рекордное для себя 34-е место занимает в рейтинг-листе. Так что у нас такой спортсмен есть. Насчет школ. Школы существуют, школы работают. Я опять-таки
своему азербайджанскому коллеге. Скажу просто, вот, что да, человек должен побеждать и возвышать свою страну, свой флаг, свой гимн, чтобы прозвучало. Но все-таки надо же тратить деньги, чтобы были успехи. Надо, чтобы вот эти школы работали, чтобы там, я не знаю, с каких-то лет дети с 5-6 разных видов спорта, там, смотря какой вид спорта, надо, чтобы они ходили в эти секции, в эти школы, чтобы тренера были высококвалифицированными, чтобы они деньги, хорошие зарплаты получали, чтобы работали с удовольствием. И после всего этого только будут те успехи, о которых мы сейчас говорим. Да, вот эти школы, ну, желательно было бы, чтобы их было больше, чтобы детей было в этих школах больше. Только после этого будут результаты. А насчет того, что государство участвует в развитии спорта, ну, естественно, в Армении тоже есть министры, которые руководят федерациями. Да, государство делает все возможное, чтобы спорт достиг хороших результатов, но, повторяю, все-таки богатые страны, они все это лучше делают.
Карен, а у меня еще один вопрос относительно публики. Насколько вообще популярны спортивные состязания в Армении? Ходят ли, заполнены ли стадионы?
Вы знаете, когда сборная Армении по футболу играет, то это аншлаг понятно. У нас билетов невозможно достать. Я не согласен с теми, что только те виды спорта к себе внимание привлекают, которые традиционные. Нет. 2 года назад в Армении играли хоккей на льду. Это у нас не традиционный вид спорта. Но мы играли в третьей зоне. Чемпионат мира, третья зона. Южная Корея с нами играла, Южная Африка. Ну, мы 2 игры выиграли. На первом матче в спортивно-концертном комплексе было где-то зрителей 100-150. На втором матче уже 3000, а на третьем матче уже невозможно было заходить туда. Наш отец 2 года назад играл в Еврокубках баскетбольной, в Еврокубке. То на втором матче уже, когда мы выиграли у Бешикташа в Турции, неожиданно, сенсационно, после этого у нас в Ереване уже невозможно было попасть в этот зал. То есть, когда есть успех, то и люди пойдут на этот матч, не знаю, на это соревнование. А когда успеха нет, уже надо об этом подумать спортсменам, тренерам. Спасибо.
Спасибо большое, Карен. У меня вопрос в Тбилиси, Давид Клебадзе. Давид, мой предыдущий вопрос, он был навеян, на самом деле, ситуацией, которая сложилась когда-то в регби. И мне моя коллега из грузинской службы «Радио Свобода» рассказывала, как игра грузинской команды с японской командой по регби, очень сильной командой, сильнее российской, например, привлекла очень малое внимание грузинская аудитория, а вот когда играли грузины с русскими, это был такой вот большой ажиотаж. То есть очевидно, что политический фактор оказал такое давление, а вот игра, которая должна была заинтересовать на самом деле со спортивной точки зрения куда сильнее, вот такого интереса не вызывает. Как часто вообще такое возникает? Каким видом спорта в Грузии вот такое приковано внимание, а какие вот публика не очень?
Все ясно. На борьбе, значит, любой вид борьбы вызывает большой интерес. Это, значит, однозначно. Футбол, когда играет сборная Грузии. Баскетбол, когда играет сборная. И первенство Грузии, между прочим, последние годы. В водное поло последнее время трудно достать билеты, потому что они начали очень хорошо играть. Пришли хорошие тренера из-за границы. И наши бывшие игроки, они взялись за дело. Между прочим, я хочу сказать, что намечается очень хорошая тенденция. Не министры, в отличие, допустим, это ничего плохого. Тут я не могу сказать наоборот. Это хорошо, что министры, значит, в Азербайджане в спорте приходят и так далее. У нас приходят больше, акцент делается на профессионалов спорта. Последний год особенно это чувствуется. После политических событий, о которых я сейчас не хочу говорить, вы хорошо, прекрасно понимаете, что я веду. И регби. Да, это было. Это было, что против России политическая подоплека. Я, честно говоря, не был согласен, потому что были времена, когда в России очень хорошо играли в регби. Почему-то они перестали играть с таким усердием. У МАИ, допустим, я помню, была очень хорошая команда Авиационного института Московского играли. Они часто приезжали на первенство СССР. Начали очень хорошо играли. Локомотив Тбилиси, клубная команда. Сейчас сборная, значит, вот тестовые матчи провели на высочайшем уровне, значит, можно так сказать. И грузинская команда стала первой командой от второстепенных, так называемых, по рейтингу, команд, которые сумели за всю историю регби обыграть команду первой десятки. Вот это было неделю тому назад. Вы знаете, это было на стадионе «Локомотива» имени Михаила Месхи. Учтите одну черту грузинского футбола. Я исхожу не из своей профессии, а просто я так как грузин говорю. Мы больше любим звезд, чем думаем об успехе. Если появится в Грузии, допустим, где-то в Скалтубу, будущий Месхи, допустим, или будущий Чевадзе, там будут десятками ходить люди. Они не будут обращать внимание, как Скалтубу выиграл или проиграл. Мы любим звезд, и этим мы гордимся. В отличие от турнирных успехов, наш спорт строится на это. Строился всегда, и, к счастью, у нас и остаются, значит, такие взгляды о спорте.
Спасибо,
Давид. Звезда. В первую очередь, звезда, спортивная звезда.
Я бы поспорил с этим принципом. Я помню, как в греческом футболе как раз борьба со звездами привела к неожиданному результату. Но это уже отдельная тема. Спасибо, Давид.
Звезда там можно считать этого Рехагеля, значит, тренера.
Да, конечно.
Который привел команду к победе. Я был в Португалии, я видел их игру. Кто помнит сейчас греческую команду?
Как их зовут? Вы помните?
Да.
Но все помнят, кто их заставил так сложиться. Играть.
Да, конечно.
У меня последний вопрос в Баку. Рустам Фаталиев. Рустам, собственно, скажите о низовом уровне, может быть, это не очень хорошо звучит, о школах, о том, как люди приходят в спорт и как государство помогает им прийти в спорт.
Безусловно, в Азербайджане функционируют спортивные школы, появляются молодые спортсмены. Но вы знаете, в спорте, как и в жизни, все взаимосвязано. И успехи спортсменов на международной арене, они не только им премиально приносят, они еще и дают понять семьям, дают понять родителям, что своих детей нужно и можно отдавать на спорт. Другое дело, что, по моему мнению, спортивные школы должны нести на себе немножко другую функцию. В этой связи я бы хотел привести пример нескольких европейских стран, где помимо спортивного образования детям дают еще и какие-то элементарные познания, да, то есть работают учителя по языку, в зависимости от страны, да, там в Англии английский язык, в Испании испанский и так далее, работают учителя по математике, алгебре, геометрии, по географии, чтобы ребенок, никому же нельзя гарантировать спортивной карьеры, это невозможно, потому что любая травма, полученная там в 14-летнем возрасте, в 13-летнем возрасте, она фактически ставит крест, серьезная травма, она может поставить крест на дальнейшей карьере, и ребенку нужно что-то дальше в жизни делать. Мне кажется, что спортивные школы в современном мире должны нести на себе еще и эту функцию, и во многих европейских странах к этому уже пришли. Я бы очень хотел видеть то же самое в Азербайджане. Конечно, в Азербайджане детей ведут на спорт, ведут на футбол, ведут на борьбу, в почете контактные виды спорта, единоборства, ну, чтобы элементарно человек мог постоять за себя. Есть также девочек, ведут на волейбол, на гимнастику. То есть эта подпитка низовая, да, как вы сказали, она есть. Другое дело, успехи все равно важны, потому что они показывают, что есть результат. Тут надо набраться немножко терпения тем же родителям, потому что, ну, каждый родитель считает, что его ребенок самый лучший, и когда у него что-то не получается, он может посчитать, что виноват тренер, виноват помощник тренера, виноваты те, кто не ставит состав и так далее. Надо немножко набраться терпения. И вообще воспитывать спортсмена в семье – это очень нелегкое дело. И не каждая семья справляется с этой функцией.
Что я хотел добавить насчет школы и так далее. Грузия была первая республика в Советском Союзе, где открылся школа-интернат спортивный, что вы знали. После этого, после Грузии, началось во всем Советском Союзе. Начали открываться. И очень хорошее событие. После практически закрытия института физкультуры, который выпустил 20 тысяч за свое существование, значит, специалистов, которые работают и сейчас в 60 странах мира, между прочим, в Бразилии один грузинский преподаватель учит, значит, бразильцам теорию футбола и сейчас работает. Там, в Бразилии, как не парадоксально. В будущем году начнется прием студентов в новооткрытом университете физкультуры и спорта. Что вы знали.
Спасибо, Давид.
Да.
Еще у меня одна просьба будет. Мне тут коллеги из Грузии и Армении говорили про Гинеха Мхитаряна, и как бы остался без ответа их.
Это вы из Армении или из Азербайджана?
Да. Я из Азербайджана.
Да, из Баку.
Да, вы считаете, что он не лучший футболист сейчас в Закавказье? Я считаю, что да.
Не-не-не, ни в коем случае. Я более того, я считаю, что он один из лучших на постсоветском пространстве, если не лучший.
Да, да, с удовольствием.
Когда я говорил об известных спортсменах, я говорил не столько об известных спортсменах, а о людях в мире спорта,
да,
в спортивной сфере, которые олицетворяют страну. Сейчас, когда англичанину, испанцу или немцу сказать Армения, вряд ли он вспомнит о Генрихе Мхитаряне. Немец, может быть, из Дортмунда тем более. А вот остальным нет. Понимаете, тут, я думаю, когда говорят Армения, вспоминают о немного других вещах, о немного других людях. Например, о Шарле Азнавуре. Есть же люди, которых вспоминают, как бы, ну, ассоциативно чисто. Когда говорят Азербайджан, тоже вспоминают каких-то людей, там, того же Тофика Бахрамова, да, который, особенно в Англии его любят, а в Германии не очень.
Да, это тот Тофик Бахрамов, который засчитал гол, между прочим, которого не было.
А вот это уже спорный момент. Там гол все-таки был.
Это не спорный.
Это Владимир Маслаченко рассказывал. Это да. Еще Владимир Маслаченко рассказывал.
Маслаченко, между прочим, тогда не был.
Был там год или нет?
Тогда не был в Англии, Маслаченко, между прочим.
И Тофик Бахрамов ему сказал, что клянусь мамой был. А клянусь мамой — это очень серьезная клятва.
Да, даже в грузинском парламенте иногда звучит «мамой клянусь». Да, такое тоже было. Ладно,
я согласен с вами, что Генрих Мхитарян лучший игрок на территории Советского Союза. Бывшего Советского Союза.
Безусловно.
Настоящий день.
В данный момент, да.
Что ж, спасибо большое за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вели программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 ეთერში. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.